Artzandako trueba ikastetzea, Kanadako hezkuntza eredua jarraitzen daben esperientzia aintzindaria ari da garatzen. Urte bitik gorako ikaslei konpromisoa, ausardia edota lidergo positiboa bezalako baloreak erakusten dautziez, proiektu barritzaileen bidez. Ganera, horrek guztiak murgiltze digital bat dakar. Zetasun gehiago emoteko, gugaz daukagu idatzeledina trueba ikastetzeko irakaslea, egunon?
Bai, egunon guzti.
Zer da zehazki hezkuntza sistema kanadiarra? Zertan datza?
Bueno, gu honetaz hasi ginen duela 5 urte inguru, ba gure zuzendariak bidai bat egin zuten Kanadara, hango ikastetxe batzuk bizitatzera, eta ekarri ziguten ba berri onak, ez da? Gustatu zitzaiela asko han bizitzen zen giroa, eta ba horretaz hasi ginen pizkatxo bat gehiago murgiltzen, eta zeo zer ba praktikan jartzen.
Eta orduen, nos hasi zinen berau garatzen, bidaia hori burutu eta gero, ezta?
Hori da, bai, duela 5 urte egin zuten bidaia, eta hasi ginen, ba, honetaz hausnarketa egiten, bai, 4 urte, orain dela 4 urte.
Eta momentu honetan, ze proiektu dauko zuez?
Bueno, lantzen dugu hori zuk esan dakoa, ez da, lidergo positiboa, ikaslegoen autonomia, eta bai, proiektuka lan egiten dugu, edo horretan zaiatzen gara, haurtzandegitik hasita, batxilergora. Urtero lantzen dugu proiektu orokor bat, eta horren inguruan.
Eta aurten, ze proiektu dauko zuen martzan?
Aurten landu dugun proiektua trueba for change izan da. Bizkatxo bat konpromiso sozial hori lantzeko, mundua nolabait, nola dagoen gure eskutan mundu hori aldatzea, ez da?
Eta zer egin geinke, mundu hori aldatzeko?
Bueno, gure eskuan gauzak egin aldira, ez da? Baina, bueno, hori da zaila da guztietara heltzea. Bai, landu dugu plastikoari nola estop hori jarri, edo nola zaindu gure ibaiak, bai, edo nola aldatu alduen pertsona bat bezarkada on bat jasotzeak, horrelako gauzak landu ditugu.
Orduan, arlo askotan egin dozuela lan esan leik, ez da? Bai ekologian, bai emozinoetan, eta bai gauza askotan.
Hori da, bai.
Orduan, zuen, helburu zehatza proiektu honegaz, zein da?
Irakasle goan, gauza oso garrantzitsu horiek lantzea, ez da? Igual kurrikuluma alde batera utzita, badaudela gauza garrantzitsuagoak lantzeko.
Bai, eta batzutan ez totzegun horren beste garrantzia moten.
Hori da, bai. Gehienetan ez aie garrantzirik ematen, baina benetan balio duena, hori da, ez da.
Eta zer eragin dauka honek ikasleen hezkuntzan? Zer nabaritzen dozue honek sortu leikela?
Bueno, beraiek ematen dituzte pausuak, asko ere autonomoak ikusten ditugu, proiektu kalantzea, autonomia asko ematen die, eta beraien jasotzen dugun erantzuna oso baikorra da, asko gustatzen zaien lan hauek lantzea, eta horrela jarraituko dugu.
Eta gurasoen partetik be erantzun ona jasotzen dozuez?
Bai, beti egiten dugu ate irekietako jardunaldi bat gure proiektua ezagutzeko, eta arrakasta itzela da. Gurasoak geratzen dira harrituta gauza hauek lantzen ditugulako, eta lan asko dagoela atzean nabaritzen da.
Zer harritzen da begien? Zer harritzen da begien?
Dagoen lana atzean, ez da? Beraiek igual, ezaie beraie heltzen egiten dugun lana. Bere zeme alabak ez dutelako kontatzen, edo ezaie heltzen. Eta gero ikusten dutenean lortu ditugun helburuak edo produktuak harrituta geratzen dira.
Sorpresa ona eruten da behortaz.
Bai.
Oin, murgiltze digitalera etorrike, zer esan gure da horrek? Dana modu digitalean egiten dozuela?
Ez. Modu digitalan bai, baina ezin dugu gutxi kuadernoa, ezin da gutxi baztertuta, zafi idazketa lantzea ere oso garrantzitsua da. Bai, beraien mundua digitala da izango dela, baina beste gauza batzuk ere ezin dira alde batera gutxi.
Eta ze material digital dauko zuen, zelan islatzen dozuen murgiltze digital hori?
5. mailatik hasita, beraiek daukaten tresna iPada da. Orduan lantzen dugu proiektuka, tresna horrek ematen dituen gauza positiboekin.
Eta zeintzu dira?
Beraiek asko menperatzen dute teknologia hori, gu baino asko sobeto, eta ba, elkartzen ditu berrikuntza asko.
Ja jaio direlako digitalizazio horretan, ez da?
Hori da, bere munduan murgilduta daude.
Eta ze ekintza egiten duzu ez iPad horregaz?
Ba, beraiek lantzen dute ba, gamifikazioa edo QR kodeak edo proiektuak grabazio asko egiten dituzte, aurkezpen asko eta horrek erakartzen du ere, ba, jende aurrean ba, aurkezpenak eta egiteari beldurrak entzea, ez da? Beraien zate oso esperientzia ona da.
Bai, jende aurrean berba iteko gaitasun hori lortzea.
Hori, bai, lotza hori menperatzea eta okentzea, eta bai.
Horretaz danataz aparte bet, talde lana be bultzatzen dozu, ez da?
Bai, proiektuka eta ikasketa kooperatiboa lantzen dugu. Uh-huh. Proiektu bakoitzan bakoitza bere zeregina dauka, eta taldean eragina izan behar du, bere zereginak denok parte hartzen dute. Ezin da inorezkakeatu esaten dugunaz da. Ez da talde lana guke egiten genuen bezala gure gaztaroan, ez da? Batek lan egiten zuela eta besteak ba, aprobetsatzen ginen batek egindako lanarekin.
Bai.
Baina ba, orain ez da horrela, bakoitzak bere kompromisoa dauka taldearekiko eta lortu behar du lana aurrera ateratzea.
Eta zelan bermatzen dozu edanak bardin lan egitea?
Bueno, ez da erreza. Beti dago bat guztiago egiten duena, ez da? Baina, bueno, estrukturekin eta hori lan kooperatiboak ematen digun.
Ba, jutzo entzuten jatzu iratze.
Bai.
Bai, orain endo.
Bale. Ez esaten nuen hori, ba, estrukturak lan zenitugula, lan kooperatiboko estrukturak, eta hor beti dago baten bat lan gutxiago egiten duena, ez da? Baina gehienetan, ba, denok saiatzen dira bere partea egiten.
Bai. Hori garrantzitsua da, ezta? Bestekiko bai. Errespetua beik zer dan ikasteko.
Hori da. Taldearekiko errespetua.
Eta guzti honetan ze papel dauka irakasleak?
Bueno, irakasle azken finean guia da, ezta? Ikasleak dira beraien ikasketa prozesuko protagonistak eta irakasleak egiten duena da gidatu. Ba, hemendik edo handik, baina benetako protagonistak eta benetan ateratzen duten lan aurrera ikasleak dira.
Duen zuek gia lan hori egiten dozue, baina euren kabuz izten dutzi zue lan egiten.
Hori da, bai.
Eta ze metodo erabiltzen dozuez ikasleak ebaluatzerako orduan? Horretan be aldatu dozue edo metodo tradizionala jarraitzen dozue?
Bueno, ba, bietara, ez da. Metodo tradizionala betiko azterketa ere ezin dalde batera utzi. Ze objektibo, oso objektiboa da. Baina, bai, talde lanak eta proiektuak ebaluatzeko, ba, orain erabiltzen ditugu errubrikak sartu ditugu, eta autoebaluazioak, ekoebaluazioak, horiek ere oso garrantzitsua da, zer uste duen, ez da? Taldearen bestearekiko zer uste duen, nola lan egin duen, eta gehienetan oso kritikoak izaten dira.
Euren artean.
Bai.
Eta hori positiboa da edo negatiboa?
Nik uste positiboa dela. Bakoitzak bere iritzia dauka eta oso argi dauka nork egin duen gehien edo nork parte hartu duen edo eta positiboa da jentzat horretaz konturatzea. Bizitzan ere horrela dira gauzak.
Hau da, ez da beste asuntzitzeko kritika bat. Esan degun, kritika konstruktibo bat dela.
Hori da, kritika konstruktiboa, bai.
Eta euren emozioa kudeatzerako orduan, zer egiten dozue, hori laguntzeko?
Bueno, guk emozioa kudeatzeko badaukagu proiektu propio bat, hazi emozionatu deitzen dena, hazi eta ezi emozioekin, eta ba, hor lantzen ditugu hori emozio motak, nola adierazten diren emozioak, nola izendatu emozioak, zeberaien emozioen iztegia ba oso pobrea da, ez da? Ez dituzte ezagutzen, ba, bueno, apurka-apurka hor goaz. Emozioak izendatzen, lantzen, nola kudeatu, emozio negatibo edo, bai, gehien bat negatiboak nola kudeatu, nola erregulatu, bai. Bergadiz, pausutzuak ematen.
Ze emozio negatiboetan igual egoten da
bai, frustrazio hori eta azerrea eta hoiek kudeatzea beraientzat oso garrantzitsua da. Lotza ere. nola kudeatu, nola regulatu, nola sentitzen den, nola sentitzen duen bakoitzak eta nola sentitzen duten besteak.
Eta sentidu dozue horrek erantzun bat jaso zue euren partez, funtzionatzen da bela?
Ba bai, oie, beraieko oso pozik daude proiektu honekin. Bai, nik egiten ditugu ebaluazioak urtean bukaeran, eta beraien iritzia oso positiboa da. Bai, gustatzen zaiela eta oso erabilgarria iruditzen zaiela.
Toin beste proiekturen bat, pentsauta daukazue?
Badatorren urtekoa, oraindik ez daukagu pentsatuta, orain udan eman beharko diogu buruari, ea datorren urtean ze proiektu egin burutu dezakegun.
Oso ondo bairatze, eskerrik asko Bizkaia Irratiaren deiai enantzutearen.
Bale, zuei.
Eskerrik asko.
Ai, agur.